ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ተማለ ሐሙስ ሐሙስ ነሐሰ አልተፈላለዩ ገዳማት ከገልግሉ ዝጸንሑ 6 ተሐደስቲ ጳጳሳት ቀቢኣ እቲ በመርሕነት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቀርሎስ ቀዳማዊ ሐምሻይ ፓትርያርክ ኤርትራ ዝተኻየደ ስመት ብሞት ዝተፈልዩ ብፁዓን ጳጳሳት ንምትካእን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝተፈጥረ ሃጓፋት ንምምላእን ከም ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ገሊጹሎ ይብል ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ።
አፍቲ በመሪህነት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቀርሎስ ቀዳማዊ ሐምሻይ ፓትርያርክ ኤርትራ ብፁዓን አባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን አቤተ ክርስቲያን ርእሰ አድባራት ደብረጽዮን ቅድስተ ማርያም አስመራ ዝተኻየደ ስርዓተ ሲመተ ወጸሎት አበምኔታትን ተወከልቲ ገዳማትን ኤርትራ መርሐቲ ስራሕ ሊቃነ ካህናት ሃገረ ስብከታት ካብ ነፍስ ወከፍ ሃገረ ስብከት ዝተወከሉ አበይቲ ዓድን ክሳተፉ ከለዉ ወከልቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ፕሬዚደንት ሉተራዊት ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራን ምእመናንን ተረኺቦም ነይሮም። በመሪህነት ሐሙሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቀርሎስ ስርዓተ ቅዳሴ ድሕሪ ምክያዱ ስነ ስርዓት ሲመተ ወተቆብኦ ተኻይዱ። በዘይካዚ አፍቲ ስነ ስርዓት ለነዊ ሕዋን በደረጃ አባልነት ሲኖዶስን ሀገረ ስብከታት ዞባታትን ኮይኖም አገልግሎት ክህቡ ዝጸንሑ ጳጳሳት ናይ ሊቃነ ጳጳሳት ማዕረግ ተዋሂቦም። ቀንዲ ዕላማ ናዚ ሲመተ ወጸሎት ሐደሲ ጳጳሳት በምክንያት ስጋን ዝተፈለዩ ብፁዓን ጳጳሳት ንምትካእን ኣብ ኩለን ሀገረ ስብከታት ውሽጥን ወፃእን ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፋት ንምምላእን ከም ዝኾነ ዝገለጸ ቤት ፅሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ እዞም 6 ሐደሽቲ ጳጳሳት ኣቐዲሞም በብገዳሞም ድሕሪ ምሕራዮም ብቅዱስ ሲኖዶስ ተሓርዮም ነዚ ናይ ጵጵስና ማዕረግ ከም ዝበፅሑ ገሊጹ ኣሎ። በመሰረት ሲመተ ወቅብኣ አበምኔት ገዳም ብፁዕ አምላኽ ጎደይቲ ዝነበሩ መምህር ወልደ ገብርኤል ኃይለ አቡነ ጎርጎሪዎስ፣ አበምኔት ገዳም አቡነ የናስ ዝነበሩ መምህር መልከ ጻድቅ አብርሃ አቡነ ሰዊሮስ፣ አበምኔት ገዳም አቡነ መንቀሪዎስ ዝነበሩ መምህር ዘሚካኤል ሰረቅ አብርሃን አቡነ ምርቆሪዎስ፣ አባል ገዳም አቡነ ሊባኖስ ሃም ዝነበሩ አባ አቁባ ሚካኤል ገብረ ሕይወት አቡነ ታዲዎስ፣ አባል ገዳም አቡነ ሊባኖስ ዝነበሩ አባ ተስፋጤን ኃይለ ሚካኤል አቡነ ኤልያስ፣ ከምኡውን ወኪል ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ኮይኖም ከገልግሉ ዝጸንሑ ኣባ ሃብተወልድ ኣብተማርያም ኣቡነ ጳውሎስ ኮይኖም ተሰይሞም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።